lielāko darbu, vismaz valsts policijā, ar šīm grupām tiešā veidā strādā iecirkņu inspektori. Un šobrīd tā arī ir lielākā problēma, ka ņemot vērā visu pārējo gan administratīvo praksi, gan citus tiešos dienas pienākumus, tieši ar profilaktisko darbu iecirkņu inspektoram vidēji valstī ir aptuveni 10% darba laiku, ko viņš var veltīt. 10% tas nozīmē, ka kādam ir 0 un kādam ir 20. Un ja jūs apsekotu iecirkņus Rīgā un pajautātu, vai iecirkņu inspektoram Rīgā, kaut vai centra Latgales vai kādā citā iecirknī vispār ir laiks iziet savā teritorijā, tikties ar šiem iedzīvotājiem, tikties ar un apsekot riska vietas, un tas prasa vienkārši daudz laika, viņam tāda nav. Un kamēr mēs šo te funkciju neuztaisīsim vai neveidosim kā atsevišķu kā pamatfunkciju, tad patiesībā visa prevencija balstīsies nevis uz tiem ilgtermiņa risinājumiem, bet uz īstermiņa aktivitātiem, kuras nekādā veidā resursu nepanāks.